Velkommen til Snakke Matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Aschehoug. I dag skal vi ha det vi kaller en slags standardepisode, hvor vi går inn I læreverket Matemagisk og ser på et kapittel eller delkapittel I boka som Asbjørn har skrevet. Og Asbjørn, man trenger vel ikke å ha Matemagisk for å kunne følge med I episoden, men den I hvert fall basert på det.
Ja, jeg tror absolutt ikke man trenger matemagisk. Vi skal snakke om formlighet og kongruens I dag, og det jo et tema uansett hvilket læreverk man jobber med, eller om man ikke bruker læreverk I det hele tatt. Men man kommer uansett inn på dette tema. Og jeg tror at I løpet av episoden skal vi komme inn på en del ting som kan være lurt å gjøre, og tilnærmingsmåter, og litt sånn hvilket fokus man bør ha som lærer når man arbeider med dette tema sammen med elevene sine.
Mm. Hvis du vil inn I boka, så det da, vi på 9. trinn, Asbjørn, matemagisk 9, kapittel 16, 16c.
Ikke sant? Vi ja. Vi mot slutten av 9. trinn her, og elevene har tidligere jobbet med egenskaper til geometriske figurer, og de har jobbet med areal og omkrets, og også vært borte I Pythagoras setning før vi kommer hit I vårt progresjonsløp. Da.
Mm. Altså, ja, for hvilken kunnskap må de ha, Ha nå før de går løs på tema formlighet og kongruens?
Altså man trenger kanskje noen begreper, da. Altså man forholder seg jo mye til trekanter her, og det viktigste de må forholde seg til egentlig vinkler og vinkelbegrepet. Det må de ha en viss forståelse for. Og en ting når vi skal regne på formlighet, og man kan forstå ganske mange av prinsippene uten så mange forkunnskaper, men når vi skal begynne å argumentere for hvorfor trekanter formlike, ja, da trenger vi kunskaper om ulike typer vinkler, som det vi kaller for toppvinkler, nabovinkler, samsvarende vinkler ved parallelle linjer, vinkelsum I en trekant, at den blir 180 grader alltid, og noen ting rundt det da, som elevene trenger å mestre fra før av. Og helt sånn kort repetisjon av det, da, så jo toppvinkler, da kan du tenke deg at du har to linjer som krysser hverandre, og så det de vinklene som på en måte står tvers overfor hverandre I et sånt kryss, det det som toppvinkler, og de vil alltid være like store. Og så har du nabovinkler, det to vinkler som ligger ved siden av hverandre og deler et felles vinkelbein, og som 180 grader til sammen. Du kan tenke at de to vinklene til sammen danner en rett linje. Da kaller vi de to vinklene for nabovinkler. Og så har vi samsvarende vinkler ved parallelle linjer, som egentlig at hvis vi har to parallelle linjer, altså som på måte uendelig lange og aldri vil krysse hverandre, og så har vi en tredje linje som krysser de to parallelle linjene, så dannes det to vinkler som like store, de vinkler som måte ligger på samme sted, og de kaller vi for samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Og dette trenger man når man skal begynne å argumentere for at trekanter formlike, men man kan henge med på mye av arbeidet med formlikhet, også uten å forstå disse tingene.
Mm. Og så det jo sånn at på 9. trinn så ligger jo mye geometri. Alt lagt I 9. trinn, ikke det? På ungdomsskolen?
På ungdomstrinnet så det sånn, ja, at all geometrien på en måte samlet. Og så det klart at på 10. trinn så vil jo kanskje noen geometriting dukke opp som en naturlig del av noen andre oppgaver, men som på en måte rene kompetansemål som omhandler kunnskapsområdet geometri, så det samlet på 9. trinn.
Får I hvert fall godt I dybden da. Ja, læringen som har pratet om.
Og jeg mener da, det en helt personlig mening, men jeg mener at våren 9. trinn det beste halvåret å undervise på ungdomstrinnet nå, etter ny læreplan. Det så gøy å jobbe med all denne geometrien, og kunne konsentrere seg fullt og helt om geometri I stort sett et halvt år.
Ja. Ja, det blir såpass lenge.
Ja, det blir det, og elevene synes det kjekt, og det min erfaring, at det på en måte progresjon I dette tema hele veien, samtidig som vi I stort handler å jobbe med det samme, handler om det samme, jobber med det samme, og da det fordelaktig å virkelig kunne gå I dybden.
Mm. Og la oss gjøre det. Hva forskjellen på formlikhet og kongruens?
Ja, ikke sant? To figurer som formlike, de sier vi at har samme form. Og det på en måte, de kan forstørres, og de kan snus rundt, og så videre. Og da skal formen på en måte bli lik. De kan ha helt ulik størrelse, men formen skal være lik. Og så, ja, hva mener vi med at formen lik, da? Det I praksis betyr at vinklene vil være like. Og da kan vi skalere størrelsen opp og ned, mens vinklene og formen bevares. Mens kongruente figurer, de også formlike, men de I tillegg samme størrelse. Så det på en måte to helt identiske figurer. Det eneste vi kan gjøre med dem å flytte rundt på de og rotere de og sånn. Men de skal ha den samme formen og den samme størrelsen, da kalles de for kongruente.
Mm. I boka her så starter det da med en aktivitet, og det jo faktisk ingen av disse begrepene som egentlig nevnes I den aktiviteten her, og det synes jeg litt stilig. Hva bakgrunnen for at vi starter med akkurat den aktiviteten som her?
Den aktiviteten, den mener jeg veldig, veldig viktig, for den skal bygge opp en forståelse for hvordan vi skalerer figurer opp og ned I størrelse, hva det som skjer. Og for å forklare aktiviteten litt da, så skal elevene på en måte bygge et slags hus. Det fire på en måte, biter som skal sette sammen til et hus. Vi har et på en måte, rektangel, som liksom kroppen på huset, eller hva vi nå kan kalle det. Og så har vi en likebeint og rettvinklet trekant, som liksom roteres rundt, og så får du taket på huset. En trekant som på toppen der. Og så har vi et lite kvadrat med ruter, som på en måte, et vindu I huset. Og så har vi en dør I huset. Så liksom disse bitene settes sammen til et hus. Og så har de fått oppgitt mål på de egentlige bitene, Men så oppgaven at elevene skal tegne en forstørret utgave av hver av bitene på en sånn måte at katetene, altså de korteste sidene på trekantbiten, skal ha lengde 6. Og så skal de forstørre alle de fire bitene på samme måte. Og så står det ikke noe om hvordan disse bitene skal forstørres, hva det betyr, annet at det skal gjøres på samme måte. Og I den opprinnelige figuren så altså lengden 4, og så skal den forstørres til 6. Og det som interessant med denne aktiviteten, det at nesten alle elevene, når de gjør denne aktiviteten for første gang, det min erfaring I hvert fall, og vi har testet ut med mange elever, de legger til 2 på alle sidelengdene. Sånn at den lengden som 4, den blir 6. Det vindu som hadde sidelengde 1 I et kvadrat, det blir da 3x3 kvadrat. Man legger til 2 på begge lengdene. Og det rektangle som 4 og 6 I lengde, det blir 6 og 8 I lengde. Og så setter de sammen dette til et hus, og så ser det huset veldig rart ut. ikke sant? For vinduet blir jo gigantisk stort, sammenlignet med huset, ikke sant? Døra blir mye, mye større, og det blir seende veldig, veldig merksnodig ut, hele dette huset. Og elevene sånn, ja, jeg har forstørret bitene på samme måte. De skjønner ikke hva som greia her, da.
Nei.
Og så, når jeg gjør denne aktiviteten med elevene, så sier jeg ikke noe til det, jeg bare ber de gjøre neste oppgave også, uten at vi gjør noe videre så langt. Og der så skal de gjøre det samme, de skal klippe ut de fire bitene og sette de sammen til et hus, men nå skal de forstørre bitene sånn at disse katetene får lengde 8 I stedet. Ja. Altså de som tidligere 4, skal nå ha lengde 8. Og det interessante da, at nesten alle elevene, uten å tenke sånn, de dobler alle lengdene.
Ja.
Sånn at den lengden som 6, den blir 12, den lengden som 1, den blir 2, og den lengden som 4, den blir 8. Og da ser plutselig huset helt normalt ut. Det blitt mye større, men det har samme form.
Mm.
Og det interessante her at elevene I den første oppgaven, når tallene designet sånn at 4 skal bli til 6, så tar de aller fleste elevene, og så legger de til 2 på alle lengdene, og da endres hele formen på huset, mens I den andre så ganger vi med 2, og da beholdes formen på huset. Og det egentlig det aller viktigste eleven skal forstå I hele dette kapitlet, det at når vi skal forstørre eller forminske noe, så må vi gange alle lengdene med et tall, og ikke legge til et tall, eller trekke fra et tall.
Mm.
Og det hele tanken med liksom det vi kaller for proporsjonal tenkning, da, ikke sant? At når vi forstørrer eller forminsker noe, så må vi gjøre alt med den samme faktoren, alt må ganges med det samme tallet. Noen elever tar dette helt intuitivt, for andre det en stor, stor oppdagelse å oppdage dette, og man ser det veldig tydelig gjennom å gjøre denne aktiviteten, og man får en god diskusjon I klassen.
Har du inntrykk at de catcher det til slutt?
Ja, ja, absolutt. De catcher poenget, og hver gang hvis noen begynner å legge til I stedet for å gange sånn senere I kapitlet, så bare refererer vi tilbake til huset.
Ja.
Ikke sant? Snakker om huset. Ja, husk hvordan det huset så ut. Hva skjedde? Ja. Og så alle med, ja, men det huset så jo helt merkelig ut. Og så strever de med å forklare hvorfor det blir sånn. Men de har likevel oppdaget at det sånn, og de aksepterer det.
Mm. Ja.
Og de da med på at, ok, vi må gange eller dele med et tall når vi skal forstørre eller forminske en figur hvis den skal beholde den samme formen.
Det liksom hensikten med aktiviteten.
Det hele hensikten med aktiviteten. Vi skal komme frem til den oppdagelsen. Ja. Når vi forstørrer eller forminsker noe, så må alle sidelengdene ganges eller deles med det samme tallet.
Ja. Kul aktivitet, altså. Så fint å starte med sånn. Da må man huske å gjøre den, da. Man må ikke bare tenke på det som noe som man kan på en måte hoppe over eller velge. Man bør ta den.
Ja, og jeg anbefaler å bruke god tid. Bruk en time. Ja, ja. Du trenger en time hvis du skal gjøre dette ordentlig. Ja. Og sett gjerne elevene i grupper sånn at de lager en bit av huset hver. Mm. Og da det kanskje noen ganger også sånn at en elev liksom catcher greia og forstørrer på en måte biten på riktig måte, mens de andre kanskje forstørrer på den måten som ikke gir mening. Da. Men la de holde på, la de selv oppdage at det blir feil. Ikke stopp dem, for da jo hele aktiviteten ødelagt. Mm. Hvis du, når de gjør om og legger til to par lengdene, sier nei, ikke gjør sånn, du må gange lengdene med en og en halv. Mm. Ikke sant? Som det du egentlig skal gjøre i den første oppgaven. Hvis du gjør det, så har du ødelagt hele aktiviteten.
Ja.
Ikke sant? Så her gjelder det liksom, spill det ut, la elevene få leve ut på en måte feilen sin, så de gjør oppdagelsen selv, da kommer de til å huske den også.
Mm. Og så går det jo videre her. Jeg tenkte på, har du noen eksempler på figurer som kan ha samme form, men som har forskjellig størrelse?
Ja, det kan jo være dette huset for eksempel, ikke sant? Altså, som vi da har forstørret, og egentlig alle figurer kan vi jo forstørre. Vi har små trekanter, store trekanter, og bare sirkler er jo den enkleste formlike formen. Mm. Alle sirkler er formlike med hverandre, alle har form som en sirkel.
Mm.
Og det finnes mange figurer som er like, og som vi kan forstørre på en måte.
Det er jo forskjellige, nå er jeg sånn konkret inne i boka her, da. Det er jo veldig mange ulike typer figurer som det er bildet her. Og så kommer man inn på dette her med forholdet mellom to samsvarende lengder i to formlike figurer. Hva det er.
Ikke sant? Og dette er jo en måte forlengelsen av aktiviteten. For i aktiviteten så tok vi utgangspunkt at vi hadde en originalfigur, og så skulle vi lage en forstørret figur, og da fant vi ut at ok, da må vi gange alle sidelengdene med et tall. For eksempel med 1,5. Det blir 1,5 gang så stor. Og her ser vi på en måte på den samme problemstillingen bare fra en litt annen vinkel. Og vi ser at hvis du har to figurer som er formlike, hvis vi da tar de samsvarende sidene, det er på en måte sider som ligger samme sted i figuren, og så deler vi lengden av den ene på lengden av den andre. Da får vi et eller annet tall, det vi kaller for forstørrelsesfaktoren.
Mm.
Og det tallet blir det samme uansett hvilke samsvarende sider du deler på hverandre. Så lenge du tar en side i den ene figuren, og den andre, og deler på lengden i den andre figuren, som er den tilsvarende siden, så vil du få det samme tallet, nettopp forstørrelsesfaktoren. Fordi det er jo det vi fant ut i aktiviteten. Og det oppdager de på en måte også her, og det er på en måte en oppdagelse som styrker den første oppdagelsen ved at man ser det også fra denne vinkelen da, at når vi deler det ene tallet på det andre så må det bli det samme.
Mm.
Så at vi for eksempel da, 1,5, figuren er 1,5 ganger så stor. Da er alle lengdene i den største figuren 1,5 gang som alle lengdene i den minste figuren.
Mm. Kan man utforske seg frem til at forholdet mellom to tall er det ene tallet delt på det andre, eller er det noe man da liksom automatisk oppdager etter å ha gjort den første aktiviteten?
Det er på en måte et godt spørsmål, fordi selve definisjonen av begrepet forhold, altså når vi snakker om et forhold i matematikken, så mener vi at et tall er delt på et annet.
Ja.
Det kan vi ikke utforske oss frem til, det er bare bestemt. Det er liksom bare, hva betyr ordet forhold?
Ja.
Men at det blir sånn at når du deler den ene lengden i den ene figuren på lengden i den andre figuren, så får du alltid det samme tallet for de to figurene. Det kan du utforske deg frem til, og det gjør du både gjennom aktiviteten, og noen skjønner det da, og noen trenger da også denne neste oppgaven der de gjør det helt konkret for fire ulike figurer, deler lengdene på hverandre, ser at vi hele tiden får det samme tallet, og det er det tallet som vi kaller for forstørrelsesfaktoren, som altså er, hva må vi gange med for å gå fra sidelengden i den ene figuren til den andre figuren.
Mm. Og så går det jo, altså jeg har notert meg noen sånne spørsmål her som handler om, altså har du noen eksempler på figurer som er formlike, men ikke kongruente?
Ja, og det er på en måte de fleste figurene vi jobber med er det. Fordi ikke sant, når vi snakker om formelike figurer, så er det jo mest interessant å se på to figurer som er forskjellige. Ikke sant? Hvis vi bare har to konkurrente figurer, så er figurene helt like, helt identiske. Det er ikke så veldig spennende egentlig. Det kan dukke opp noen få ganger. Men de fleste figurene er jo nettopp formelike, men ikke konkurrente. I den betydningen at de har samme form, men de har ikke samme størrelse. Altså, den ene figuren er en forstørret utgave av den andre, på en eller annen måte.
Mm.
Og den er da forstørret ved at alle sidelengdene er ganget med denne nevnte forstørrelsesfaktoren, da, som er det tallet vi må gange med for å gå fra den ene til den andre.
Mm. På de neste siden her, så er det jo litt, dette er klassisk matemagisk, at man har tre ulike løsninger på en oppgave. Hva er grunnen til at dere vil ha så mange løsninger og løsningsforslag?
Generelt så er det jo viktig for å utvikle matematisk forståelse og se sammenhengen mellom ulike løsningsstrategier. Og så er det jo rett og slett sånn at også elevene har ulike favoritter. Det er ulike måter den ene eleven forstår en oppgave på, og den andre eleven forstår en oppgave på. Sånn at i dette tilfellet så er det ikke sånn veldig viktig å nødvendigvis kjenne til alle variantene av hvordan man kan regne, men det ulike forklaringsmåter som treffer litt ulike elevtyper. Da.
Mm.
Noen som sterk I algebra vil gjerne sette opp dette som noen ligninger og bli veldig trygg på det og føler at det trygt. Noen andre vil på en måte bare bruke denne forstørrelsesfaktoren og gange med den forstørrelsesfaktoren og synes at det veldig trygt. Og elevene har på en måte ulike tilnærminger til denne problemstillingen.
Mm.
Og det litt interessant med dette temaet, fordi det ett av få temaer I matematikken hvor det plutselig noen elever som vanligvis mestrer matematikk veldig godt, som synes at dette komplisert,
ja.
Og så det elever som vanligvis ikke mestrer matematikk så veldig godt, som synes at dette veldig greit.
Mm.
Så det ett av få temaer, dette og sannsynlig for eksempel, et annet sånt tema som jeg har nevnt, der på en måte elevenes kompetanse varierer mer sammenlignet med den skal vi kalle det liksom baseline-kompetansen de har I matematikk, da. Det den vanligvis ligger på.
Hvorfor det sånn, tror du?
Nei, dette tror jeg har med litt sånn romretning-greier og hvor godt man forstår disse type tingene, og noen tar det veldig sånn intuitivt, har veldig sånn god intuitiv romretningssans. Jeg ingen hjerneforsker eller ekspert på dette på ingen som helst måte, så det sikkert noen andre som kan uttale seg mye bedre om det enn meg. Men jeg tror det handler om det, og at man liksom, man bare ser det. Du har disse elevene som, jeg bare vet det sånn, uten at de nødvendigvis kan forklare det, liksom.
Mm.
Det typisk I det temaet her.
Mm.
Og jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen selv, så skjønte jeg ingenting av formlighet.
Nei.
Jeg fattet ikke greia, liksom.
Nei.
Så tror jeg ikke vi fikk det nødvendigvis veldig godt forklart heller, men på en måte, jeg synes det var kjempevanskelig. Og så det fortsatt sånn at dette et tema hvor, når vi skal se hvilke vinkler det som like, og disse figurene formlige, og så videre, så det elever som bedre enn meg på det her.
Mm.
Ja. De ser det raskere. Jeg må bruke mer tid og liksom bli forvirret på denne romretningssansen. Da.
Mm.
Så det er interessant I så måte.
Mm. Og så det dette med samsvarende vinkler som kommer her.
Ja.
Og da, ja.
Ikke sant? For da på en måte greia, det to ting elevene må lære I dette arbeidet. Det ene hvis vi vet at trekanter formlike, hvordan kan vi da regne ut sidelengder I, som ukjente I en av disse figurene?
Mm.
Og vi jobber som regel med trekanter da. Og så det andre, hvordan kan vi vise, altså argumentere for at to figurer faktisk formlike?
Mm.
Og for å gjøre det, for å vise at to trekanter formlike, så må vi da vise at vinklene I trekantene like store. Altså at den ene vinkelen I trekanten liksom den ene vinkelen I den andre trekanten, og at det gjelder for alle vinklene på en måte. Mm. Og da det ulike på en måte, strategier vi kan bruke for å få til det, og da det nettopp å bruke dette vi vet om vinkelsum I trekant, som gjør at alle vinklene sammen skal bli 180 grader, så hvis du vet to av vinklene, så kan du finne ut hvor stor den siste
Mm.
Og så det dette med nabovinkler, at vi kan bruke det og til å regne ut størrelse på vinklene, eller I hvert fall argumentere for at vinklene må være like. Så det toppvinkler som kommer inn I bildet, og også selvfølgelig rette vinkler, 90-graders vinkler, som vi kan se. Og så handler det om å trene på å argumentere da, for at disse vinklene faktisk like store.
Mm. Og dette her med vinkelsummen som 180 grader og alt dette her I en trekant, det jo ting som dette ting som ligger sannsynlig, forhåpentligvis da, ligger det ganske klart.
Ja, akkurat det må vi håpe etter at jeg har jobbet med egenskaper til geometriske figurer tidligere.
Mm.
Men det mange elever som synes det liksom krevende å på en måte sette opp dette som et ryddig argument ja. Da. Jeg husker at en kollega ja, Martin som har vært med I snakke matte tidligere som, ja. Som også sa liksom til elevene ja, du må ha to argumenter og så punchline liksom
ja.
og da liksom først må du argumentere for at ett par av vinkler like store så må du argumentere for at neste par av vinkler like store og så kommer liksom punchlinen siden to av vinkler parvis like store så vil på grunn av vinkelsummen I en trekant også de tredje vinklene være like store og da trekantene formlike
mm.
så det liksom, ok, hvis du får det inn I huet på elevene da to argumenter og punchline så, mm. så vi der ja
Jeg ser Martin for meg.
Ja,
ikke sant? Det.
Ja. Det veldig bra.
ja. Tenkte sånn mot slutten her nå. Praktiske anvendelser av formlikhet og kongruens I matematikk.
Ja, ikke sant? Det finns jo masse praktiske anvendelser. Det brukes mye I konstruksjon og geometri. Ingeniører bruker det mye, på en måte. Man trenger formlikhet også I en del mer avansert matematikk som vi jobber med på videregående. Så brukes det helt konkret for å på en måte utlede eller utforske seg frem til andre typer resultater I matematikken, som man bruker for formlikhet. Og så kan man jo bruke det litt sånn gøy med elevene. Så kan man gå ut I skolegården en dag det sol, og så kan man se på skyggen som kastes fra en flaggstang, for eksempel.
Ja, for det en aktivitet her I boka C.
Ja, ikke sant? Hvor høyt det? Og da kan
eller tre,
da. Ja, en tre eller en flaggstang eller hva som helst. Det kan være en hvilken som helst gjenstand på en måte. Og så måler man skyggen, og så bruker man formlighet til å lage noen trekanter, og så finner man da ut ved regning og formlighet ja, hvor høyt dette tre, eller hvor høy denne flaggstangen. Basert på noen andre målinger man har gjort da, sammenlignet med din egen skygge for eksempel.
Mm.
Så det kan være en praktisk og gøy aktivitet som viser en konkret anvendelse av formlighet.
Ja.
Det brukes også I sånne triks for snøskredfare og sånn. Når man måler snøskredfare så bruker man ofte sånt formlighetstriks. Men jeg husker ikke detaljen I dette, men du stikker en pinne inn som så lang I snøen, og så sjekker du hvor bratt det og sånn da. Og da bruker du også formlighet som en strategi.
Kapittel 16 C I matemagisk kan redde liv.
ja, hvis det gjør det, så skal vi være glade. Det nok mulig å lære seg akkurat disse huskereglene også uten å skjønne formlighet. Da. Men, ja. Men det veldig bra, Andreas.
Mm. Ja, bra, Asbjørn. Det viktigste da på formlighet?
Jeg tror jeg vil si bruk god tid på oppstarten. For hvis elevene ikke skjønner ideen med forstørrelsesfaktor, da skjønner de ingenting av formlighet. Da har du på en måte tapt hele dette kapitlet. Så bruk god tid på aktiviteten med disse husene. Få de med på ideen om at skal vi ha figurer med samme form, så vil alle lengdene I den ene figuren multiplisert med et eller annet tall bli lengdene I den andre figuren. Mm. Og da har vi denne forstørrelsesfaktoren, og det det viktigste du skal fokusere på I dette kapitlet.
Bra. Flott, Asbjørn. Da vi I mål med denne episoden også. Hva tror du jeg skal minne om nå? Nå på slutten av episoden, for jeg føler jeg gjentar meg selv hver gang, så nå skal du få lov til å si det. Hva skal man gjøre neste uke?
Ja, nei, neste uke da skal du høre på Utforsk, som søsterpodcasten til Snakke Matte. Også en podcast som du leder fra Aschehoug. Ja. Tar opp mange interessante temaer om skole. Så det absolutt å anbefale. Om to uker så vi tilbake med en ny episode av Snakke Matte.
På gjenhør.
På gjenhør.